Podobne ako včera sme sa snažili spojiť prvé čítanie Evangelium i s konkrétnym svetcom, skúsme to i dnes. Na pokračovanie čítame ďalší týždeň list Rimanom a ako sme včera povedali, tým včerajším prvým čítaním sme vstúpili do jeho druhej polovice, do tej praktickej časti, ako teda tá náučná časť, nová cesta viery, nová realita v milosti. Cesta dejín spásy sa má preklopiť do toho každodenného života, ako vyzerá život človeka, ktorý vo viere kráča, Božou milosťou naplnený, bratom či sestrou Ježiša Krista sa stáva. Včera sme trošku tak nadhľadali na 12. kapitolu, ktorou tá druhá polovica začína. Dnes by som trošku tú 13. priblížil, z ktorej sme taktiež kúsok počuli niečo ďalšie, čo prispieva k tomu pohľadu na život kresťana z Božej milosti podľa slova Pána Ježiša. To včerajšie tá pravá bohoslužba celého života, charizmy a dary Svätého Ducha na budovanie spoločenstva a povinnosť lásky ako taká bola vyjadrená. V tejto 13. kapitole ponajprv, dnes sme to nepočuli, sa Pavol dotýka života kresťanov vo vtedajšej rímskej spoločnosti, ktorá bola a priori pohanská, a teda nekráčala tým spôsobom podľa či už Tóry alebo podľa Evanjelia. Pavol nehovorí o žiadnej vzbure, o žiadnom protivení sa tým predstaveným, ale tej slobode svedomia, žiť podľa Evanjelia, toho sa nevzdať, nevzdať svojej viery, života podľa viery, byť však poslušný predstaveným v tom štáte a zároveň byť tým právoplatným členom Rímskej ríše. Opiera sa o autoritu Boha, čo mnohokrát neskôr bolo zle pochopené, že z Božej moci kráľ, Božej moci taký či onaký potentát, hej, teda niekto to je mocný, a vôbec si ten človek neuvedomoval, že to nie je slovo, za ktoré sa má skryť, že Boh mu tú autoritu dáva. Ale to je zámer Boží, spoločenstvo, ktoré má konkrétnu štruktúru a tá štruktúra, kde niekto to spoločenstvo vedie, má viesť k tomu, aby sa spoločné dobro budovalo, aby bol vytvorený priestor pre život konkrétnych ľudí v pokoji, v pravde a v spravodlivosti. Takže tým dôvodom pre tú poslušnosť a tú právoplatnosť tej spoločnosti je bonum commune, spoločné dobro. Keď sme na Boží obraz stvorený, do spoločenstva ľudí pozvaný, tú societu vytvárame, tak aby sme si toho boli vedomí, že treba nejaký spôsob, ako tá spoločnosť sa buduje alebo rozvíja. Samozrejme, ten mechanizmus sa dejinami taktiež mení a rozvíja, hľadá sa tá správna forma spoločnosti, ale v tom konkrétnom dejinom priblížení to, čo práve žijeme, aby sme sa snažili žiť tak, že by tá spoločnosť slúžila pokoju a spoločnému dobru konkrétnych ľudí. Takže v tomto slova zmysle, áno, i tí predstavení Rímskej ríše, aby boli rešpektovaní, aby sa za nich modlili, aby im Božie požehnanie svetlo ducha vyprosovali. No a keď už treba niečo riešiť, čítajme list Filemonovi, ako Pavol bravúrne ukazuje, ak kresťanstvo chce zmeniť ten celý vterajší drakonický systém otroctva, že to je z tej vnútornej premeny kresťanov a z tej schopnosti ako oni, či už ako otroci, alebo tí, ktorí mali otrokov, ako dokážu podľa Evanjelia bytostne zmeniť život a ukázať, že dá sa to až aj inak. Takže tá zmena otroctva tam nenastala revolúciou a tou vnútornou premenou a tým poukázaním, áno, iným spôsobom sa dajú tieto vzťahy budovať a inak sa dá medzi ľuďmi v tejto spoločnosti aj kráčať. Takže to je tá prvá časť tej 13. kapitoly a tá druhá časť, zdalo by sa, že Pavol opakuje z tej 12. kapitoly tú povinnosť lásky, ten imperatív lásky, o ktorom sme hovorili včera, ale skôr tu je ten uhol pohľadu trošku iný. Pavlovi ide o to, aby poukázal na evanjelium ako niečo, čo je završením starozákonného diela. My sme hovorili, že teda starý zákon je vychovávateľom pre Krista a v konkrétnej rovine je zákonom smrti, lebo nie, že by bol zlý, ale usvedčuje človeka, že človek nedokáže do bodky splniť tento zákon a postaviť sa Bohu ako rovný s rovným. Základ tých troch rozmerov Mojžišovej zmluvy je desatoro ako také, ktoré je nadčasové, lebo vyjadruje, ako nielen vyzerá človek na Boží obraz stvorený, ale ako aj tento obraz je naplnený. Nie pošliapaný, ale živý. Teda ako vyzerá skutočný obraz, ktorý sa aj napĺňa životom človeka, ktorý žije ten zámer Boží, ktorý sa do nás vkladá. A teda Pavol chce v tomto pokračovať, nie že toto všetko je preč. A my však tej slobode ducha, tej prvej polovici, pred týždňom a pol sme o tom hovorili, v tom jednom čítaní, že či tá sloboda v duchu svetov znamená robím si, čo chcem, alebo skôr niečo úplne iné. A teda v tomto slova zmysle Pavol ukazuje, že to nie je to, čo Boh v nás budoval v tých starozákonných dejinách, že to odvrhnem, poviem preč. A teraz niečo nové a iné, ale že to je kontinuálne pokračovanie, završenie a naplnenie tej cesty, tej podstaty, tých hodnôt, toho základného daru Boha, ktorý je v desatoru vyjadrený, bol v starom zákone Izraelu ponúkaný. Takže pohľad na desatoro nie ako na literu odtiaľ, potiaľ, je to, nie je to hriech vo vzťahu voči Bohu, blížnemu sebe samému, ale pohľad tou optikou hlavného prikázania lásky. Celé desatoro nie je nič iné, iba to hlavné prikázanie lásky na drobné rozmenené do konkrétnych oblastí života. A tá plnosť toho desatora, tak treba lepšie povedať, hej, teda láska nerobí zle blížnemu. Naplním zákona je láska. Ak milujem Boha, tie prvé tri prikázania sú o budovaní vzťahu voči Bohu. Ak s láskou chcem voči blížnym prichádzať, nikdy to neznamená a nemôže znamenať, že to niekoho okradnem, že ho ohovorím, že niekoho zvediem, že zabijem alebo ublížim. Hej, teda láska nerobí zle blížnemu. Naplním zákona je láska. A v tomto slova zmysle Pavol ukazuje, že tu nejde taktiež o revolúciu, ale o to bytostné naplnenie. To všetko, čo Boh zjavoval, čo mu človeka privádzal a v Kristovi, i v plnosti slova, i v moci ducha nám hovorí, keď sa novými ľuďmi skrze vieru stávate. Z moci Svätého Ducha, z toho poznania pravdy Evanjelia, vy na to máte, aby ste tou novou cestou mohli a dokázali kráčať. Keď toto porovnáme s dnešným evanjeliom, ako sa to pekne vie, hej? Tak teda Pavol hovorí, akým spôsobom nezostať nikomu nič dlžný, okrem toho, aby sme sa navzájom milovali. Pán Ježiš to zaklincuje a povie, ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti, priamo tých najbližších, nie je mahoden. Samozrejme, chápeme, že je to hebraizmus, teda to slovné vyjadrenie, kde chce do protikladu dať, že ak teda chceme Krista nasledovať, ide nie o to, že aby sme niekoho mali v nenávisti, ale naopak, aby sme niekoho ešte viac milovali a na prvé miesto dali. Takže nie, že tie slová sú v protiklade, ale tá výzva nás pozýva, aby sme hľadali, prečo to takto Pán hovorí. Nemôže mať v jednej rovine lásku voči Bohu, lásku voči blížnym, či to nestačí? Ježiš hovorí, nie. A to Ježišovo nie je potom predkané do tej dejnej skúsenosti ľudí, keď sa tradične hovorí, ak je Boh na prvom mieste, všetko je na správnom mieste. Teda až tá schopnosť Boha na prvé miesto dať a naplno mu srdce odovzdať, otvoriť a ho milovať, nás uschopňuje, aby sme dokázali tie slová svätého apoštola Pavla napĺňať. Až Boh, ktorý je na plnom mieste, až Boh, ktorému je srdce otvorené a dané, až On nám tú schopnosť dáva. Aby sme dokázali to milosrdnou odpúšťajúcou obetavou láskou žiť konkrétne prikázania a žiť vzťahy voči ľuďom, ktorí sú okolo nás. Myslím si, že práve takéto niečo je nádherne vyjadrené na svetcovi dnešného dňa. Karol Boromejský z 16. storočia. No, doktor obojeho práva, cirkevného i svetského, kardinál, 22-ročný sa stáva, strýko pápež ho ustanovil, ešte ani kňaza nebol vysvetený, a teda dostal na spravovanie milánsku diecézu, ktorá z tých veľkých vtedajších diecéz, joj, to muselo krásne sypať. To je ten pohľad provokatívny vonkajší, hej? Ale keď trošku bližšie sa pozrieme, Pius IV. Po Trientskom koncile pôsobí ako pápež. A dobre si je vedomý toho, čo tam bolo odsúdené, tie neporiadky v cirkvi, ako duch Boží vanul a ako i určitým spôsobom bol adresovaný tzv. Nepotizmus, to rodinkárstvo medzi tými vysokými predstaviteľmi cirkvi. Ale on napriek tomu, že to tomu vyčítali, hovorí, nechajte to tak. Ja Karola chcem mať za milánskeho biskupa. Neskôr, keď teda bol vysvetený, najprv spravoval sprostredkovanie, keď ešte ani kňazom nebol, ešte štúdia teologické robil, hej, znešeného rodu, šľachtický rod, prečo? No, videl, že tento Karol od svojej veľmi útlej mladosti je veľmi nábožný. Mal úžasnú výchovu od rodičov vo viere a v hĺbke, i maminka mu zomiera, koľko nábožnosti do neho vkladala, ako otec aj pokračuje a tak ďalej. Ten neskôr tiež zomrel a kráča on ďalej. Mnohí čakajú, spolu so svojím bratom bude spravovať ten šľachtický majetok a on tou duchovnou cestou chce kráčať. Pius IV. V ňom vidí muža, ktorý naozaj, ak vytrvá, tak dozrie v človeka, ktorý je plný Božieho ducha. A teda, rozlišujúc, modliac sa, prosiac pána, túto voľbu koná. A Karolovi šancu dáva. A Karol ju uchopil. A naplno. A žil to evanjeliové, čo čítame, i zároveň to, čo v liste Rimanom rozoberáme. Živá viera, ktorá ho pre Boha otvárala a moc Ducha Svätého, ktorá ho napáňala. Keď videl, že to sprostredkované vedenie diecézy, keď ešte nebol ani svetený, neprináša úžitok, postupne prichádza kňazská vysiacka, biskupská konsekrácia a naplno sa ujíma vedenia diecézy. A to bol teda riadny vietor, ktorý tam spravil. Všetci tí, ktorí si mysleli, že tak koncil už bol, sa chvíľku zapútne, pápež je ďaleko, náš biskupko je mladý chalán, ktorému mlieko po brade tečie a ho rožkom opijeme, nič také nemali. Taký vietor, aký tam spravil. Ako sa o veriacich staral, ako chudobný v morových nákazách slúžil, ako sa pre ľudí obetoval, ako svoj šľachtický majetok rozdal, ako stával sirotince, ako pomáhal tým najbiednejším, ako obnoval klérus, ako riešil neporiadky v cirkvi. Strieľali po ňom v kaplnke. Predstavitelia Milána ho pred pápežom obvinili. Pápež povedal, nie, máte svätého biskupa a na jeho strane som. A si ho nedá. A teda Karol práve takto kráčal. Na prvom mieste Boha mal. Hlboká modlitba, tajomstvo spoločenstva s Bohom a práve z toho tajomstva Boha, ktorý bol veľmi bytostne na prvom mieste v jeho živote a naplno ho ľúbil. Jeho život bol úžasný a požehnaný. Vysilený, obetovaný, obetujúci sa za druhých, 46-ročný zomiera. Rovno keď som si to uvedomil, rovno som si také zrkadlo nastavil a preplesk vlastný vnútorný správil. Kde som ja v 46 rokoch svojich a kde bol on, aký zrelý pre nebo, keď zomiera. Teda tá úžasná hĺbka človeka a vzoru, ktorý napriek tým vonkajším veciam, keď si ľudia mysleli, však teda znovu taký či onaký rozmer ľudský, neporiadny sa tu v cirkvi koná, ako Boh skrze ľudí, rozhodnutie pápeža, ktorý si je toho vedomí, sa za to modlí, rodičia, ktorí vychovávajú svojho syna po viere, mladý muž, ktorý naplno Boha na prvé miesto dá, ako Boh sa dokáže osláviť, ako Boh skrze Karola naplno aj koná. Keď zomrel, taký zástup Miláno ešte nepoznal. Ľudí, ktorí sprevádzali mohutný zástup jeho pohreb. Modliať sa a ďakujúc Bohu za biskupa, ktorého mali. Za to svedectvo človeka plného viery, ktorý ukázal, že keď sme v tom čase 16 storočí od Ježiša Krista, stále je to slovo Boha živé a stále Duch Svätý pôsobí a stále to ovocie prináša. A tak teda, keď vidíme alebo čítame to, čo nám Pán i Svätý Pavol zvestujú, keď vidíme príklad muža, ktorý od 16 storočí takéto niečo dokáže naplňať, sme o kúsok ďalej, doba sa mení, ale slovo Božie je to isté, mocné, sveté a Pán je medzi nami. A pýta sa i nás, či taktiež nájde ľudí, ktorí odvahu v dnešnej dobe majú a Boha na prvé miesto tým radikálnym spôsobom dajú a zakúsia, že naozaj Boh nás mení, že nás naplňa, že nám silu dáva, aby sme to, čo čítame, zo Svätého písma mohli aj uskutočňovať. Som veľmi rýchlo prišiel od toho, či takých ľudí nájde až po nás. Teda je to niečo, kde nerozumujme nad tým, kto sa nájde, ale každý za seba sa skúsme pýtať a prosiť Boha, Pane, pošli mňa, povedané biblicky. Daj mne tú milosť, zbuď vo mne tú túžbu, pomáhaj mi, aby som mal odvahu týmto spôsobom život rozvíjať. Amen.